Wahyu pasal 2.
Tulis pikeun malaikat jamaah di Efesus. Ieu pangandika anu nyepeng 7 bentang dina panangan tengen. Anu angkatna digondeng ku 7 ajug emas.
Kami nyaho pagawean-pagawean maneh. Kami genyaho kasuhudan jeung kamantepan maneh. Kami nyaho maneh jengkel ku jelema-jelema anu garoreng tekad. Nyaeta anu ngaku-ngaku nabi padahal lain. Da ku maneh geus dijajal pea sarta kanyahoan. Yen maranehna teh titiron. Maneh tagen sabar nandangan sangsara ku karana kami. Tapi aya cawadeungna. Maneh geus kurang nyaah ka kami, teu kawas keur mimiti. Maneh geus pohara ti beubeutna, gerak tobat sarta lampahkeun deui kahadean saperti anu geus-geus. Lamun teu, kami tangtu datang nyokot ajuk maneh tina tempatna. Ngan papadaning kitu, aya keneh nu matak suka ka kami. Dumeh maneh cua ku tingkah lakuna murid-murid Nikolaus anu dipake ka cua ku kami.
Mun rumasa boga ceuli, denge sakur anu diandikakeun kuruh ka jamaah-jamaah.
Sing saha anu unggul bari sunang ngadahar buah tangkal kihirup di taman pangeran.
Tulis, pikeun malaikat jamaah di Smirna. Ieu pangandika tinu jumeneng. Nu awal jeung nu akhir. Nu geus nyorang ajal pati. Nu hirup deui.
Kami nyaho kalaraan maneh. Kami nyaho maneh miskin. Tapi saenyana maneh teh beunghar. Kami nyaho maneh digogoreng ku jelema-jelema anu ngaku-ngaku urang Yahudi padahal lain. Sabab baranehna kabeh umat setan. Ulah rentag ngayonan kasangsaraan nu kudu kasorang. Maneh baris ditempuh ku kasukeran 10 poe lilana. Nandangan panggoda iblis. Sawatara jalma di maraneh baris dijebloskeun ka jero panjara. Maraneh sing pengkuh ka kami tumeka ing pati. Tangtu maraneh ku kami diganjaran makutaning hirup.
Mun rumasa boga ceuli denge sakur anu diandikakeun kuruh ka jamaah-jamaah.
Sing saha nu unggul hamo kasiksa ku maot anu kadua.
Tulis, pikeun malaikat jamaah di Pergamus. Ieu pangandika tinu nyepeng pedang, anu dua pangadekna.
Kami nyaho di mana maneh nyanganci, di enggon iblis, parandene maneh tetep kumurep ka kami. Kitu deui, basa Antipas sakti kami nu satuhu tea, dipaehan di enggon iblis, maneh tetep satuhu ka kami. Tapi aya sababaraha hal di maneh anu kami teu sapu. Nyaeta aya nu nyarekel paham balhum anu baheula ngajar ka Balak. Kita nyasapkeun urang Israel dina rucah jeung ngadahar sasajen pikeun Dahala. Jeung aya anu marilu kana ajaran kaum Nikolaus. Kira tobat. Lamun teu kami tangtu gancang-gancang datang. Pikeun numpes anu kalaritu ku pedang tibaham kami.
Mun rumasa boga ceuli, denge sakur anu diandikakeun kuruh ka jamaah.
Sing saha anu unggul, baris menang sabangsa kadaharan anu disebut. Mana gaib jeung diganjar hiji batu putih, anu diukiran hiji ngaran anyar, anu hamo ayanu nyaho, iwal ti anu narimana.
Tulis! Pikeun malaikat jamaah di Tiatira. Ieu pangandika tinu jadi putra Allah. Anu socana moncorong. Lir seuneu hurung. Sampeanana hilap herang. Lir suasa.
Kami nyaho lampah maneh. Maneh gede kanyaah. Kandel iman. Daek tutulung. Tur sabar. Kami nyaho. Eta kabehku maneh. Dilakodan leuwih tinu enggeus-enggeus. Tapi kami aya cawadeun ka maneh. Awewe anu ngaran Isabel, anu ngaku-ngaku jadi nabi Allah, kumaneh diantep bae. Eta teh mamatahan teu bageur. ngagoda ka abdi-abdi kami. Ngajak karanyet jeung ngajak kada harta sajen pikeun brahala. Eta awewe ku kami geus dibere tempo sangkan babalik pikir. Tapi manehna eueuh euy-euyna tetep bae ucah dina. Ku kami baris dibebetkeun kana pangheesanana diterapan ka sakit. Sakur anu geus jinah jeung manehna ge baris diterapan lara anu parna. Kaupama henteu tobat dina rucahna jeung eta awewe. Anak-anak eta awewe baris disina parae. Sangkan jamaah Yaho. Yen kami teh estu awas kana saeutining hate jeung angan-angan manusia. Masing-masing ku kami baris dibales satimpal jeung kalakuanana. Anu lian-liana nyamaraneh anu ditiatira anu henteu ancrub kana eta kalakuan aib jeung teu milu nyukcruk ilmu anu disebut beluk-beluk rahasia setan. Ku kami moal dimomotan kabeberat nanaon deui. Tapi anu geus kapilih ku maneh kudu dicikel sing pageu tepi ka kami datang. Sing saha anu unggul jeung tigin nohonan parentah kami nepi ka jujungna. Ku kami baris dikawasakeun murba ka bangsa-bangsa anu teu baroga alam. Manehna rek cina nyangking hiteuk beusi pikeun ngancurkeun nu teu baroga Allah tepi ka bubuk lir pariuk remuk. Manehna baris dibere kawasa cara kawasa anu ku kami katarima Kang Jeng Rama jeung diganjar bentang timur.
Mun rumasa boga ceuli denge sakur anu diandikakeun kuruh ka jamaah-jamaah